Šobrīd glābšanas darbi joprojām turpinās. Šeit atrodas 5 ceļam krāni, kas ik pa laikam pārstāja darbu, acīm redzot, lai mēģinātu saklausīt ir kādas telefona zvani zem drupām. Un šeit arvien lielāka paliek gruveša kaudze Maksimas stāvlaukumā. Traktori arvien vairāk gruvešu pieved. Un šeit atrodas vairāki desmiti cilvēku pie šīm dzeltenajām barierām, gan ziņkārīgie, gan tuvinieki, gan atsliecinieki, kas ik pa laikam šeit atnāk un attiecīgajām personām stāstu, ko viņi ir redzējuši vakardien, ja viņi ir bijuši uz vietas. Un arī šeit arvien vairāk ziedu un secīšu tiek saliktas.
Un saka, cik liela platība vēl ir jāpārmeklē šobrīd?
Tādas informācijas man diemžēl šobrīd nebūs.
Iepriekš bija ziņas ap 600 kvadrātmetru, ka vēl jāpārmeklē.
Tā varētu būt, katrā ziņā darba vēl turpinās, ka šeit nezin bija Rīgas mērs Nils Ušakovs. Nu, viņš stāstīja, ka viņaprāt darbi šeit turpināsies vēl rīt un varbūt pat svētdien, lai novāktu pilnīgi visus gruvešus. Kā jau viņš teica, ka zem drupām vēl varētu būt vismaz 25, 30, varbūt pat 40 cilvēku. Un šeit tik pa laikam var novērot, ka no ēkas tiek iznesti jauni acīm redzot bojā gājušiem. Un parādās arī ātrās palīdzības mašīnas, cik pa laikam atbrauc. Ik pa laikam atbrauc arī kāda apbedīšanas biroja automašīnas.